Přeju vám krásné dopoledne, 6 minut po 9. hodině. Se mnou ve studiu je zakladatelka platformy Breakfast Story a současně i laureátka ceny Via Bona Lucie Hiblerová. Když někdo řekne o někom, že něco provařil, tak většinou to nevěstí nic dobrého. Když to ale řekne Lucie Hiblerová, tak si můžete být jistí, že vaše pomoc skončí ve správných rukou. Tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den, dobré ráno.
Vy jste skloubila biznis a charitu na platformě Breakfast Story. Lepší datum pro rozjezd než 15. února 2020 jste si pravděpodobně vybrat pro sociální podnikání nemohla. Když se o necelý měsíc později stalo to, co se stalo, tak chtěla jste být flexibilní, nebo jste si řekla, možná je na čase rok počkat?
Vůbec to mě nenapadlo, ani na vteřinu. Mě nenapadlo, že bych měla s něčím čekat. To nějak nemám v rejstříku, tyhle ty čekací momenty, ale šlo to ráz na ráz. Tak jo, co se musí udělat, aby byla potřebná, aby to pomohlo sociálním podnikům, abych zůstala věrná té myšlence, proč jsem tu platformu založila, což byla myšlenka sdružovat a podporovat je, ale ne na té teoretické úrovni, což já říkám často a ráda, ale hlavně v té praktické.
Jinými slovy, nesypat do nikoho peníze, ale chtít od něj za ty peníze nějakou práci.
Přesně tak.
Proč jste dospěla k tomu, že budete dělat snídaně? Mohly to být obědy, mohlo to být úplně cokoliv jiného?
Mm-hmm. Já jsem nad tím přemýšlela biznisově, udělala jsem si research, koukala jsem na všechny dámy jídla světa a tak a zjistila jsem, že není specializovaná služba, která je... Která vlastně slučuje všechna ta moje kritéria, že to vypadá jako, teď řeknu takové to hnusné slovo, co nemám ráda, sexy, že to vypadá trendy a že bych si na té webovce chtěla objednat snídaní. Nic takového jsem nenašla. Obědy to jako už tady máme. Máme tady různé sváči a tak, ale ty snídaně mě vlastně přišlo jako dobrá věc, taková díra na trhu, zvlášť tady v Praze, a myslela jsem i tím B2B směrem k firmám a k organizacím a pak jsem to chtěla přetáhnout, že kdokoliv v Praze, kde jsme začínali a začínáme, kdokoliv od nás si může objednat snídaní, ale tam jsme se nedopracovali. No,
no nicméně idea je taková, že já si jako ředitel nějakého menšího podniku nebo s kolegy z kanceláře objednám snídani, mm-hmm, a uvaří mi ji kdo?
A uvaří to jeden z našich sociálních podniků, s nimi spolupracujeme.
Já chci jako vědět, která konkrétní, ano, osoba, prostě kdo mi uvaří snídaní.
Vždycky, když je nějaká poptávka, ať už na snídani, oběd, nebo teď se začaly rojit cateringy, než se stalo to, co se stalo, a to druhá vlna, tak vždycky já bych od vás potřebovala vědět, jestli je to pro 10 lidí, jestli si představujete nějakou exotiku, jestli si představujete českou vege kuchyni, podle toho, podle těchto těch kritérií a parametrů vyberu daný sociální podnik, s kterým spolupracujem, tomu zavolám a řeknu, hele, tak já bych tady potřebovala v etnoketeringu uvařit 10 porcí a vím, že v etnoketeringu vaří ženy z Blízkého východu, které mají věk 50+, a jsou hůře zaměstnatelné na českém trhu, takže tomu klientovi, pokud etnokatering na to kývne a má volnou kapacitu, tak klient ode mě dostane informaci, ano, budou pro vás vařit ženy z Blízkého východu. A no, tak to pokračuje.
A pokračuje to právě do těch zmíněných sociálních podniků, může to být Bílá vrána, může to být právě etnokatering, Gule a další a další a další. Kdo jsou tihle lidé a proč se jim v životě nedařilo, i o tom bude rozhovor s Lucí Hiblerovou. Povězte mi něco o lidech, kteří mi uvaří, když si u vás objednám snídaně a teď aktuálně i oběd. A kdo sní můj druhý oběd?
Tak já to vemu po pořadě. My pracujeme se sociálními podniky, kde pracují, de facto by se to dalo rozčlenit do takových tří skupin. První skupina jsou fyzicky handicapovaní, pak jsou to mentálně handicapovaní lidé a pak jsou to lidé sociálně vyloučení nebo sociálně ohrožení. Když bych měla třeba mluvit o jednom konkrétním podniku, tak určitě zmíním velmi ráda jídelnu Kuchařek bez domova, s kterou jsme začali právě vařit ty naše benefiční obědy Potěš obědem. Tam pracují holky, zaměstnankyně, ženy, které si prošly ledasčím. Ta jejich životní cesta je složitější, ať už to začalo v různých ústavních péčích, nemají vlastně leckdy třeba návyky, které jsou pro nás úplně jaksi jednoznačné nebo jednoduché a vůbec nám nepřijde na mysl, že by někdo vlastně nebyl schopný dodržovat nějaký pracovní temporitmus, ty holky chtějí nebo ty ženy, ale je to těžší a náročnější, protože se s nimi musí pracovat velmi empaticky a s citem vzhledem k tomu, co už mají za sebou. Ať už je to, může to být násilí, nebo to může být právě ten pobyt na ulici, který je traumatizující, může to být nedůvěra v lidi, může to být nedůvěra v sociální systém. Takže tam je to pro mě, je to srdcová záležitost, protože si uvědomuju, jak moc já třeba osobně jsem potřebovala leckdy pomoct, ačkoliv jsem mladá, je mi 32, tak jsem si prošla poměrně brzy těžkýma životníma situacema a umím se asi líp nacítit k těmhle těm ženám, které potřebují od nás podporu a pomoc a myslím si, že je ta pomoc nedostatečná.
Hmm. Nicméně, kuchařky bez domova vaří senzačně. Uvaří mi oběd, já si ho objednám, zaplatím za něj 160 korun a za těch mých 160 korun nejenom, že já se dobře najím, ale ještě se nají někdo jiný. Jak vy hledáte ty lidi, kteří potřebují oběd?
My jsme na začátku, což bylo 16. března, kdy mi zavolala Veronika právě z jídelny a řekla, hele, musíš něco dělat, protože my nás zavřou a ty naše holky skončí na ulici. Tak jsme vymysleli okamžitě potěž obědem, jmenovalo se to dřív karanténa speciál, protože jsme si mysleli, že to bude jenom v podobu karantény, tyhle ty naše obědy. A za 160 kaček, který uvaříme dvě porce a přemýšlela jsem, měla jsem na to asi 60 minut, komu ty porce budeme věnovat a napadla mě velmi jednoduchá myšlenka a systém šáhnout do neziskových organizací a do odboru sociální péče, kteří jsou přímo u těch zdrojů a pracují s těmi ohroženými skupinami, takže jsem obvolala Člověka v tísni, Armádu spásy, Nadaci Táni Kuchařové, vlastně všechny velké i menší organizace neziskové, které pracují se seniory a rodiči samozřejmě živiteli, pro které jsme se rozhodli vařit tato bezplatná jídla, protože nám přijde, že si to teď tu pomoc, ať už ve formě teplých obědů, že si to zkrátka zaslouží.
Tak a teď vás poprosím, Lucie, řekněte mi konkrétní kuchařku, která uvaří konkrétnímu seniorovi. Vy ty lidi znáte, dala jste do toho obrovské úsilí. Tak zkuste.
Tak já mám jednu moji oblíbenkyni, i když holky nemají úplně rádi, když se o nich mluví, tak ale ona to bude vědět, která to je.
Nemusíte jmenovat.
Je to kuchařka, která má lehce pod 30. Je to jedna z prvních kuchařek, která začala před 3 lety, co jídelna běží být členkou tohoto týmu. Prošla si, ať už jsou to vlastně nějaké finanční problémy, nějaké dluhové pasti a podobně, tak i já myslím, že leckdo z nás by se v té životní situaci zlomil, ale ona byť byla velmi mladá tehdy, když se jí začaly dít tyhle ty věci, tak se tomu postavila čelem, prošla různými, nechci být úplně konkrétní, ale začala zkrátka pracovat v jídelně kuchařek bez domova, má svého psa, kterého si vzala z útulku, je to neskutečná posila, naučila se za tu dobu, co děláme obědy v jídelně, tak se naučila péct chleba. Dokonce, když měla provozní kavárny dovolenou, tak tato nesmírně statečná ženská tu jídelnu vlastně za ní stála, za tím provozem. Každé ráno jsme si dali zprávu, kolik porcí musíme uvařit, jestli ten daný senior je doma nebo je v nemocnici, protože to se často děje ráno, že se ty informace dozvídáme velmi operativně. A tato, ona je ještě menší než já, takže opravdu jako
droboučka.
Malá droboučka slečna. A je nesmírně statečná. Myslím si, že by zasloužila metál.
Hostem dopoledního radiožurnálu je žena, která už stihla udělat mnoho dobrého. Založila platformu Breakfast Story. Získala za to cenu nadace Via Bona. Umí potěšit objednáním snídaně i obědu. Bavili jsme se o tom, že sociální podniky uvaří ten oběd pro někoho potřebného. Kdo ho sní? Vyberte jednoho. Vy je znáte.
Jo. Znám. Všechny, až mě to docela děsí, že si musím taky nechávat kapacitu v mozku na něco jiného, než na ta jména, ale za každým tím jménem není, jsou to pro mě seznamy v Excelu, ale jsou to přesně ti konkrétní lidi, tak já vyberu toho jednoho seniora Honzu, který má handicapovaného syna Davida a jeho paní manželka má těžkou formu roztroušené sklerózy. A tam jsem pochopila trošku i jiné linky a podlinky, když jsme u něj byli poprvé na návštěvě a povídali jsme si pro něj ten, že mu přivezeme oběd a že se nají zadarmo je jedna věc. Jo. A pak je tam druhá věc, že těmhle těm rodinám a konkrétně panu Honzovi trvá třeba 3 hodiny, než udělají ten oběd, protože nemá rád vaření, musí vařit proto, aby zajistil tu rodinu a navíc ještě neumí vařit zdravě. Takže pro něj to znamenalo, že vlastně poprvé v životě mohl svojí rodině dopřát zdravé jídlo, veganské, z jídelny kuchařek bezdomova a oceňoval tu úsporu energie, úsporu jeho času, který může místo uplotny věnovat svojí rodině. Protože ta péče je 24-hodinová, několik desítek let jeho života v kuse a zaslouží si víc odpočívat, tak já to vždycky, když mu vezeme ten oběd, tak si říkám, a pan Honza třeba si může dopřát i 3 hodiny odpočinku, takže to jsou ty obědy.
Mm-hmm. Co ten koronavirus znamenal, a vrátím se zpátky k těm dárcům nebo k těm zprostředkovatelům, co znamenal pro vaše zaměstnance v uvozovkách, tedy pro ty sociální podniky, jídelny a pro všechny, kteří ta jídla dělají? Stalo se něco, když to začalo v tom březnu?
Já jsem trošku vždycky, teď budu neoblíbená zase, ale pojďme do toho. Já nemám ráda, když... já chápu, že restaurační biznis a gastroscéna je paralyzovaná. Já bych třeba doporučila, aby třeba lidi šli do těch sociálních služeb. Ty, co přišli o tu jednu svoji práci, tak aby přelili tu energii tam, kde je teď nedostatková. Jenom takový tip. Pro ty sociální podniky to neznamená, jako že zavřeli jsme na dobu půl roku nebo 3/4, ale znamená to, že třeba ty zaměstnanci přijdou o sociální byty, protože přijdou o peníze, nejsou tak sociálně leckdy obratní, neumí si rychle, neví, jak napsat CVčko, nejsou úplně zorientovaní a přijdou o ten byt, o ten domov, který si těžce vydobili, což se i stalo a proto magistrát hlavního města Prahy teď vede 4 hostely, v kterých jsou lidé bez přístřeší, kteří se do té situace dostali i kvůli koronaviru, protože přišli o vlastně možnost placení nájmu. Jsou to lidi z ubytoven. Tam taky mimochodem vozíme obědy.
Lucie, proč vám na těch lidech tak záleží?
To tam se nevejdem, když vidím ten čas.
Lucie Hyblerová je dneska hostem Radiožurnálu. Když si z platformy Breakfast Story objednáte oběd, tak pomůžete jednomu seniorovi navíc, pomůžete sociálním podnikům, sociálně slabým lidem, o kterých jsme v části té první našeho rozhovoru mluvili. A vy jste, Lucie, mi nechtěla, protože bylo času málo, odpovědět na otázku, proč vám na těch lidech, kteří potřebují pomoc, tak záleží.
Já myslím, že nejde dělat věci bez osobního prožitku. Takže jak už jsem naznačila na začátku našeho rozhovoru, já jsem se bohužel dostávala ne úplně svojí vinou do takových jako nepříjemných, těžkých životních dart a mordorů, kterýma jsem procházela a to je jako ten důvod. Takže nejdřív to pro mě byla jako osobní vlastně taková psychoterapie, že jsem to obrátila. Že jsem to obrátila do toho, že si nebudu stěžovat, vzlikat a nebudu nešťastná třeba z toho, že mi umřela maminka docela brzo a vím, co to obnáší starat se o člověka, který je vám nejblíž, ale potřebuje vaši pomoc.
V kolika letech?
Teď to bude...
Kolik vám bylo?
No, kolik mě bylo? Zemřela 2015 moje maminka, takže je to teď 25 mi bylo, 25. Ale to samozřejmě nebylo ze dne na den a ten proces byl dlouhý. Takže když jako u toho sekundujete a chcete třeba jako studovat nebo pracovat a musíte do toho řešit tyhle ty věci, tak moji vrstevníci řešili úplně něco jiného, než jsem řešila já. Tak tohle je jedna třeba z těch jako mých životních věcí. A vlastně můžu říct, že mě to posílilo natolik, ta péče bezmoc, zoufalství, dožadování se nějaké právě péče, kterou třeba, jako když chcete někoho převést někam z nemocnice do nemocnice, tak to není úplně jednoduchá věc. U nás teda bohužel. Takže tyhle ty věci mě nějak zocelily, nejenom ten korporát. Ten korporát
ne, mě jako... právě jako dochází, že vy jste, máte za sebou, kromě studií, i část života v korporátu, to znamená, mohla jste být výše postavenou manažerkou a nějací lidé, kteří nemají práci, žijí na ulici, a nebo sem přišli, kdo ví odkud, by vám mohli být celkem ukradeni.
Jo, to mohli.
Ale
to
nejsou.
Nejsou, protože já bych ocenila, kdyby mě tehdy někdo pomohl, když jsem na tom byla nejhůř, tak jsem se rozhodla, že ten život přece nemůže být takhle hnusný a odporný, takže ho pojďme jako dělat lepším pro jiné.
Vy jste začala sama, vlastně doteď některé věci děláte zadarmo, možná úplně všechny děláte zadarmo. Tak kdy přijde ten moment, kdy se začnou slétat andělé kolem vás? Když už má člověk pocit, že možná zešílel a že to sám nezvládne.
Jo, tohleto šílenství bylo po prvních 14 dnech doma u nás v kuchyni, když si opravdu lidi začali objednávat ty obědy. Já si říkám, tak to už prostě nevím. A usínal jsem s tím, že jestli dovezou dobrou mrkev z potravinové banky a tak. Tak pak se začali slétat přes jednoho člověka, vlastně Ondru Lukeše, kterého tímto zdravím, a zachránili mě studenti FAMU vlastně.
Studenti FAMU?
Studenti FAMU, jako kteří že... se ozvali, kteří se ozvali přes Ondru.
A ozvali se, že vám budou se, že dělat kurýry?
Ano, nebo... Ondra to nějak rozšířil, že pojďte nám pomoct manažovat tenhle ten projekt, a tak vznikla řetězová reakce. A spousta těch lidí, nebo drtivá většina je se mnou doteď. A k tomu se přidávali další. A jsou to lidi, kteří se teď starají nám o logistiku, jako Bohumír, o web, jako Krištof, Gáby, o sítě.
Takže jsou to dobrovolníci, kteří za to nic nedostanou.
Ano, přesně tak. Jsou to lidi, kteří to dělají z čiré lásky k věci a k lidem.
Je potom těžší vysvětlit těm korporátům, že jakási firemní kultura je jejich součástí nejenom kvůli úlevě na daních?
Je to těžší. Je to pro mě vůbec ty korporáty tím, že mám taky tu osobní zkušenost, tak já vím, jak je to občas jako nastaveno, ne? Samozřejmě ve všech korporátech, ale v drtivé většině, takže já se nejdřív musím hodit do nějakého zenu a pak můžu jít teprve na schůzku do korporátu. A tak, no, to by zase asi bylo na díl.
Posloucháte dopolední Radiožurnál, se mnou ve studiu je Lucie Hyblerová. Bavíme se o tom, že když si přes platformu, kterou založila, koupíte oběd, tak pomůžete jednak nějaké sociální organizaci, která ho uvaří, a jednak také ještě seniorovi, který za váš oběd dostane oběd svůj, a to zadarmo. Vy jste řekla, že v jednom rozhovoru, že byste všechny lidi hnala do přímé práce s klienty. Co by viděli?
Když takhle řeknete lidem, kupte si jídlo a tohleto jídlo dostane někdo zdarma, tak to někdo je strašně imaginární věc. A já myslím, že je neskutečně důležité, aby ty lidi viděli právě to, jak žije pan Jarda na proseku, že nemá jednu nohu, že je na vozíku, že mu trvá, než se dosmejčí, nemá elektrický vozík, protože na něj nedosáhl z nějakého mě neznámého důvodu, tak než se okoupe, než si zajde na záchod a než si uvaří, takže to taky jako něco trvá. A jak je to nesmírně vyčerpávající, a tohle si myslím, že by měli lidi vidět, aby potom mohli docenit to, tak já teda chci pomoct, ale ta, teď se trošku pochválím, ta geniální myšlenka je v tom, že vlastně nemusíte dělat nic, jenom si stačí objednat ten oběd. A už tím pomůžete.
Vy jste musela udělat spoustu věcí, oběd spoustu lidí, podívat se na spoustu potřebných. Některé ty příběhy zveřejňujete i na sociálních sítích, ale kolik těch lidí tak jako znáte? Já jsem nad tím přemýšlela, když jsem vlastně to projížděla, a říkala jsem si, to musí znát prostě stovky lidí. A stovky lidí, kteří jsou potřební a mají různé osudy.
Je to tak jako přes tisícovku to bude.
A jak to udělat, aby vás to nevtáhlo tak, že by se vás to dotýkalo osobně v tom trýznivém slova smyslu?
To je takový jako úkol do počítačové hry level 38, jo? To je prostě strašně těžké se tam dopracovat, aby vás to nevtáhlo. Takže jedině dobrá psychohygiena, obklopovat se dobrýma lidma, vytvářet si ty kvalitní zážitky, a kvalitní pro mě znamená, že jdu na zahradu, nebo že jedeme na výlet, že jdu do přírody, takže tohle a každý má tu kvalitu úplně někde jinde a je to v pořádku, že to každý cítíme jinak, ale tyhle ty věci dělat.
A už jsem řekla, že jste vyrostla v marketingovém a korporátním prostředí. Jak moc jste pracovala tehdy a jak moc pracujete teď?
Pracuji vlastně teď úplně stejně a teď vidím, už jsem to taky asi někde řekla, že ta práce v korporátu je super, máte peníze a jste mladí, perspektivní a ta práce vám dá nějaký jako status, ale mě to vůbec nic, kromě těch peněz, nedalo. Nebo dalo mi to zkušenosti, ale nedalo mi ten pocit té satisfakce a uspokojení osobního. Takže pracuji vlastně úplně stejně, možná, že teďka pracuji víc, ale ta práce má úplně jiný feeling, úplně jiný pocit z toho máte, no.
Žárlí, když se budeme pohybovat v neziskovém sektoru, tak je spousta lidí, kteří se snaží dělat dobro a tak dále. Žárlí na sebe někdy ty organizace jako jedna na druhou? Potkala jste se s tím, že by třeba někdo řekl, my to děláme taky, nebo...
Ano, ano, to je častá jako u těch, no u některých zkrátka je to tak, že no to my už ale děláme 20 let. A to je úplně v pořádku, to je super, že to děláte 20 let, tak to pojďme dělat jako spolu a když si ten koláč rozdělíme, tak můžeme upéct větší koláč a každý si veme jeden dílek, takže taková trošku komunistická skoro myšlenka nebo co, ale...
Pardon.
Je to, já myslím, že tam ta řevnivost je, setkala jsem se s tím a pak jsem se setkala hodně jako s plagiátorstvím. To mě trošku jako naštvává a to se jako děje, ale jak se říká, že zkrátka, když se dostanete do nějaké mety, tak potom vás třeba lidi kopírujou, takže to je známka toho, že to vlastně děláte dobře, tak tím se jako uklidňuju, že to asi děláme dobře.
No. Zakladatelky platformy Breakfast Story Lucie Hiblerové se ptá Jana Kuchařová, co udělat pro to, aby více lidí dokázalo smýšlet takovýmhle způsobem? A proč na tenhle váš nápad nepřišel už někdo dávno předtím?
Skvělá otázka, Jano. Tu si kladu asi každý den, jak ty lidi motivovat. Já myslím, že asi motivací, no. Že když třeba bychom dneska inspirovali jednoho jediného člověka, to zase nemám vysokou ambici úplně, ale když jeden člověk nás uslyší a bude nad tím přemýšlet a pak se mu třeba za půl roku vygeneruje nějaká věc v hlavě, myšlenka, která by se mohl věnovat on, třeba v rámci svého regionu nebo města nebo vesnice, nemusí to být moc velká věc, tak každá tato drobnost napomůže vytváření té sociální mapy a toho našeho společného úsilí. Takže motivací si myslím, že se dají oslovovat lidi.
Vás asi dokáže pěkně rozžavit, když vám někdo řekne, já bych jako rád pomáhal, no ale víš co, ono je toho tolik, že já vlastně vůbec nevím, co mám dělat.
Jo, to já. To
naštve
je,
vás
jako,
to,
ano,
že jo?
To mám to... top 10, to je moje top 10. Jo, já tam mám takové tyhle cty, nebo my už jsme přispěli. To já mám ráda, jako my už jsme přispěli, nebo přesně toho je tolik, nebo já posílám DMSku na Vánoce, tak to taky mám hodně ráda, když lidi říkají, no, hodně, já jsem hodně emocionální člověk, ano.
Řekněte mi, vy jste tady mluvila o tolika lidech, kteří jsou potřební, o lidech, kterým se nedostalo pomoci, o pánovi, který nedostal lepší vozík a tak dále a tak dále. Z toho by trošičku mohlo vyznívat, jako že žijeme v neúplně sociálním státě. Jaká je vaše zkušenost?
Moje zkušenost je taková, že jsem se rozhodla v únoru 2020 založit platformu Breakfast Story. To je asi odpověď na všechno, protože mně nepřijde dostatečný sociální systém, že by odpovídal a reflektoval situaci.
Na platformě Breakfast Story se dá sehnat nejenom dobrá snídaně, skvělý oběd, ale i nějaké zajímavosti, nákup. Máte tam e-shop, co si tam koupím?
Díky, že se na to ptáte, Lucie, protože o tom já velmi ráda krátce pohovořím. My jsme minulý týden ve čtvrtek završili naše několika měsíční úsilí, protože my kromě toho jsme si uvědomili, že ty obědy jsou super a jede to a lidem třeba se dostanou víc do povědomí sociální podniky, tak bychom pro ně chtěli udělat něco víc i ty, co nejsou z gastra, takže jsme objeli republiku. Ještě nám chybí Slezsko a část Moravy. Určitě se mohou hlásit nám sociální podniky, které by se chtěly zapojit a dali jsme dohromady e-shop, kde najdete různé věci od keramických hrníčků, které vyrábí lidé s duševním handicapem. Máme tam skvělý obal na boty z deštníkoviny, nepromokavý, doporučuju. Mám tam spoustu jako krásných srdcových produktů, i nejenom na Ježíška, ale udělejte si radost, protože každý ten náš produkt, který jsme tam dali, tak jsme měli tisíckrát v ruce, přemýšleli jsme, co veřejnosti nabídnout a je to teď taková moje velká nová láska. Tak doufám, že ta láska bude opětovaná i z řad veřejnosti a firm.
Říká Lucie Hiblerová, zakladatelka platformy Breakfast Story. Tak Lucie, děkuju za hodinu, kterou jste nám věnovala a hlavně děkuju za to, co děláte. Ať se vám hodně daří.
Děkuju moc. Na shledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje krásný den. Ať se dneska daří i vám.